Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μιλήσουμε για μία ακόμη φορά, όχι τυχαία, για το φασισμό. Και θα μιλήσουμε μέσα από τη φωνή ενός σπουδαίου δασκάλου και στοχαστή του Ουμπέρτο Έκο. «Περί φασισμού και πολέμου, 5 ηθικά κείμενα» είναι ο τίτλος του βιβλίου, από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό για να το μοιραστούμε μαζί σας. 5 διαχρονικά και επίκαιρα κείμενα που επιχειρούν να προβληματίσουν σοβαρά τον πολίτη του 21ου αιώνα για την ηθική των ημερών μας. Στο πιο προσωπικό από αυτά, ο Έκο θυμάται την απελευθέρωση της χώρας του από το φασισμό, εξετάζει τις ιστορικές μορφές του και αναλύει τις πιο αποτρόπαιες εκδηλώσεις του στις μέρες μας. Από το δράμα του πολέμου έως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από την παρέμβαση των διανοουμένων ενάντια στο ρατσισμό, τον ολοκληρωτισμό και τον φονταμενταλισμό, έως τη μη ανεκτικότητα των ανθρώπων απέναντι στον ξένο και τον μετανάστη, τα 5 αυτά ανθρωποκεντρικά δοκίμια επιδιώκουν να επανατοποθετήσουν κρίσιμα ζητήματα σε ηθική βάση και να δώσουν το έναυσμα για έναν επικοδομητικό διάλογο μεταξύ των ανθρώπων απανταχού της γης. Στο κείμενο περί φασισμού θα σταθούμε λοιπόν σήμερα, που έχει τον τίτλο «Ο αιώνιος φασισμός» και ουσιαστικά είναι μία ομιλία του Ουμπέρτο Έκο κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 1995. Στην Ιταλία, γράφει ο Έκο, υπάρχουν σήμερα μερικοί που αναρωτιούνται αν η αντίσταση είχε ένα πραγματικό στρατιωτικής μορφής αντίκτυπο στην πορεία του πολέμου. Για τη γενιά μου η ερώτηση είναι άνευ σημασίας. καταλάβαμε αμέσως την ηθική και ψυχολογική σημασία της αντίστασης. Αφορμή για να περηφανευόμαστε ήταν το να ξέρουμε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν σταθήκαμε με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας την απελευθέρωση. Σκέφτομαι πως και για τους νέους Αμερικανούς που έχυναν το δικό τους μερίδιο αίματος στο βωμό της δικής μας ελευθερίας, δεν ήταν αδιάφορο να μάθουν ότι στα χαρακόμματα υπήρχαν Ευρωπαίοι που ήδη εκπλήρωναν το δικό τους χρέος. Στην Ιταλία σήμερα, λέει ο συγγραφέας, όλο και κάποιος θα βρεθεί να πει ότι ο απελευθερωτικός πόλεμος υπήρξε μια τραγική περίοδος διχόνοιας και ότι τώρα έχουμε ανάγκη από εθνική συμφιλίωση. Η ανάμνηση εκείνων των τρομερών χρόνων θα έπρεπε να σβήσει. Αλλά τούτη η διαγραφή προκαλεί νευρώσεις. Αν συμφιλίωση σημαίνει συμπάθεια και σεβασμό για όσους πολέμησαν το δικό τους πόλεμο καλή την πίστη, συγχώρεση δεν σημαίνει λύθη. Μπορώ να δεχτώ ακόμη ότι ο Άιχμαν πίστευε ειλικρινά στην αποστολή του, αλλά δεν μου έρχεται να πω «Οκέι, γύρνα και ξανακάνε το». Εμείς εδώ βρισκόμαστε για να θυμόμαστε αυτό που συνέβη και για να διακηρύξουμε με κάθε επισημότητα ότι αυτοί δεν πρέπει να το ξανακάνουν ποτέ πια. Ποιοι είναι όμως αυτοί?
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore.
Είναι δυνατόν, υποστηρίζει ο Έκο, να αφαιρέσουμε από ένα φασιστικό καθεστώς μία ή περισσότερες πλευρές και πάντα να μπορούμε να το αναγνωρίζουμε ως φασιστικό? Θεωρώ ότι είναι δυνατόν να υποδείξουμε μία λίστα χαρακτηριστικών τυπικών αυτού που θα ήθελα να αποκαλέσω αιώνιο φασισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα. Πολλά αλληλοαποκλείονται και χαρακτηρίζουν άλλες μορφές δεσποτισμού ή φανατισμού. Αρκεί όμως να υπάρχει ένα από αυτά για να προκαλέσει στη στιγμή τη συγκέντρωση ενός φασιστικού νεφελώματος. Το πρώτο χαρακτηριστικό του αιώνιου φασισμού είναι η λατρεία της παράδοσης. Ο τραντισιοναλισμός είναι γυραιότερος από το φασισμό. Δεν υπήρξε απλώς χαρακτηριστικός της αντιεπαναστατικής καθολικής σκέψης μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά γεννήθηκε στην ύστερο-ελληνιστική περίοδο ως αντίδραση στον κλασικό ελληνικό ορθολογισμό. Στη λεκάνη της Μεσογείου, λαοί με διαφορετικές θρησκείες άρχισαν να ονειρεύονται μία αποκάλυψη που είχε πεμφθεί στην αυγή της ιστορίας του ανθρώπου. Αυτή η αποκάλυψη είχε μείνει για πολύ καιρό κρυμμένη κάτω από το παραπέτασμα λησμονημένων πια γλωσσών. Είχε παραδοθεί στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά, στις ρούνες των Κελτών, στα ιερά κείμενα άγνωστα ακόμη των ασιατικών θρησκειών. Αυτή η νέα κουλτούρα έπρεπε να είναι συγκριτική και συγκριτισμός δεν είναι μόνο, όπως δείχνουν τα λεξικά, ο συνδυασμός διαφορετικών μορφών πίστης ή πρακτικής. Ένας παρόμοιος συνδυασμός πρέπει να ανέχεται τις αντιφάσεις. Όλα τα αρχαίγωνα μηνύματα περιέχουν ένα σπόρο σοφίας και όταν φαίνονται να μεταβιβάζουν διαφορετικά ή ασυμβίβαστα πράγματα, είναι απλώς γιατί όλα υπονοούν αλληγορικά κάποια πρωταρχική αλήθεια. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει προώθηση της γνώσης. Η αλήθεια εξαγγέλθηκε μια και καλή. Και εμείς μπορούμε μόνο να εξακολουθούμε να ερμηνεύουμε το σκοτεινό της μήνυμα. Αρκεί να κοιτάξουμε τον σύλλαβο κάθε φασιστικού κινήματος για να βρούμε τους βασικούς τραντισιοναλιστές στοχαστές. Η ναζιστική γνώση, καταλήγει ο Έκο, τρεφόταν από τραντισιοναλιστικά, συγκριτικά, σκοτεινά στοιχεία.
La luna una ficcia mie vui la viti e dall'argento e vui l'oro portati e dalla luce spagni e dalla luce spagni
Ο τραντισιοναλισμός, συνεχίζει ο Έκο, απορρίπτει το μοντερνισμό. Τόσο οι φασίστες όσο και οι ναζί λάτρευαν την τεχνολογία, ενώ οι τραντισιοναλιστές στοχαστές συνήθως απορρίπτουν την τεχνολογία ως άρνηση των παραδοσιακών πνευματικών αξιών. Ωστόσο, παρόλο που ο ναζισμός καμάρωνε για τις βιομηχανικές του επιτυχίες, ο ύμνος του ενάντια στο μοντέρνο ήταν μόνο η επιφανειακή άποψη μιας ιδεολογίας βασισμένης πάνω στο αίμα και τη γη. Η απόρριψη του μοντέρνου κόσμου ήταν μεταμφιεσμένη σε καταδίκη του καπιταλιστικού τρόπου ζωής, αφορούσε ωστόσο κατά κύριο λόγο στην απόρριψη του πνεύματος του 1789. Ο διαφωτισμός και η εποχή του ορθού λόγου αντιμετωπίζονται ως αρχή της σύγχρονης διαφθοράς. Με την έννοια αυτή, ο αιώνιος φασισμός μπορεί να οριστεί ως ανορθολογισμός. Ο ανορθολογισμός εξαρτάται επίσης από τη λατρεία της πράξης για την πράξη. Η πράξη είναι ωραία από μόνη της, επομένως πρέπει να υλοποιηθεί από πριν και χωρίς οποιαδήποτε πρώτερη σκέψη. Η σκέψη είναι μια μορφή ευνουχισμού. Γι' αυτό η παιδεία είναι ύποπτη στο βαθμό που ταυτίζεται με την κριτική στάση. Από τη δήλωση που αποδίδεται στον Γκέμπελς, όταν ακούω να μιλούν για παιδεία βγάζω πιστόλι, ως τη συχνή χρήση εκφράσεων όπως γουρούνια διανοούμενοι, γυαλάκιδες, σνόμπ, ριζοσπάστες ή τα πανεπιστήμια είναι φυτώρια κομμουνιστών, η υποψία απέναντι στον κόσμο των διανοουμένων ανέκαθεν υπήρξε σύμπτωμα του αιώνιου φασισμού. Οι αξιωματούχοι φασίστες διανοούμενοι είχαν κυρίως καταπιαστεί με το να κατηγορούν τη μοντέρνα κουλτούρα και τη φιλελεύθερη ιντελιγένσια ότι εγκατέλειψαν τις παραδοσιακές αξίες.
Hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mäkiser hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäki-Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gebunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäki Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis in der Menge, Mäki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf war geschändet, Mäki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet, Mäki, welches war dein Preis?
Υπάρχει λοιπόν, αναρωτιέται ο Ουμπέρτο Έκο, ακόμη ένα άλλο φάντασμα που πλανιέται στην Ευρώπη, για να μην μιλήσουμε για άλλα μέρη του κόσμου. Ο Ιονέσκο είπε κάποτε ότι μόνο τα λόγια έχουν σημασία, όλα τα άλλα είναι φλιαρίες. Οι γλωσσικές συνήθειες είναι συχνά συμπτώματα σημαντικά ανεκδήλωτων αισθημάτων. Ο Μουσολίνι δεν είχε κάποια φιλοσοφία, είχε μόνο ρητορική δυνότητα. Άρχισε ως μαχόμενος άθεος για να υπογράψει στη συνέχεια το κονκορδάτο με την εκκλησία και να ερωτοτροπήσει με τους επισκόπους που ευλογούσαν τους φασίστες παλικαράδες. Κατά τα πρώτα αντικληρικά του χρόνια, σύμφωνα με μια αποδεκτή παράδοση, ζήτησε μια φορά από το Θεό να τον κατακεραυνώσει επί τόπου για να αποδείξει την ύπαρξή του. Ο Θεός προφανώς ήταν αφηρημένος. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μουσολίνη ανέφερε πάντα στις ομιλίες του το όνομα του Θεού και δεν αρεσκόταν να τον αποκαλούν άνθρωπο της θείας πρόνοιας. Μπορεί να πει κανείς ότι ο Ιταλικός φασισμός υπήρξε η πρώτη δικτατορία της δεξιάς που κυβέρνησε ευρωπαϊκή χώρα και ότι όλα τα αντίστοιχα κινήματα βρήκαν στη συνέχεια ένα είδος κοινού αρχετύπου στο καθεστώς του Μουσολίνη. Ο Ιταλικός φασισμός υπήρξε ο πρώτος που δημιούργησε μια στρατιωτική λειτουργία, ένα φολκλόρ, μέχρι και ένα τρόπο ντυσίματος, κατορθώνοντας να έχει στο εξωτερικό περισσότερη επιτυχία και από τον Αρμάνι, την Μπένετον ή το Βερσάτζε. Μόνο στη δεκαετία του 1930 εμφανίστηκαν φασιστικά κινήματα και στην Αγγλία με τον Μόσλι και στη Λετωνία, την Εστονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Νορβηγία, έως την Νότια Αμερική, για να μην μιλήσουμε για τη Γερμανία. Ο Ιταλικός φασισμός ήταν εκείνος που έπεισε πολλούς φιλελεύθερους Ευρωπαίους leaders ότι το νέο καθεστώς πραγματοποιούσε ενδιαφέρουσες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που ήταν σε θέση να παρέχουν μια εναλλακτική λύση υπείως επαναστατική απέναντι στην κομμουνιστική απειλή.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα αντλούμε αυτό το υλικό και το μοιραζόμαστε μαζί σας από ένα κείμενο του Umberto Eco, το οποίο έχει τον τίτλο «Ο αιώνιος φασισμός» και περιλαμβάνεται μαζί με άλλα 5 πολύ ενδιαφέροντα κείμενα στο βιβλίο με τίτλο «Περί φασισμού και πολέμου», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου. «Καμία μορφή συγκριτισμού δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική», γράφει ο Eco. Η κριτική σκέψη χρησιμοποιεί διακρίσεις και η διάκριση είναι σημάδι μοντερνισμού. Στη μοντέρνα κουλτούρα, η επιστημονική κοινότητα θεωρεί τη διαφωνία εργαλείο παραγωγής των γνώσεων. Για τον αιώνιο φασισμό, διαφωνία σημαίνει προδοσία. Η διαφωνία εξάλλου είναι σημάδι διαφορετικότητας. Ο φασισμός αναπτύσσεται και αναζητεί τη συγκατάθεση, εκμεταλλευόμενος και επιδεινώνοντας τον φυσικό φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα. Η πρώτη έκκληση ενός φασιστικού ή πρόωρα φασιστικού κινήματος κατευθύνεται ενάντια στους παρήσακτους. Ο αιώνιος φασισμός, επομένως, είναι ρατσιστικός εξορισμού. Ο αιώνιος φασισμός πηγάζει από την ατομική ή κοινωνική απόγνωση, πράγμα που εξηγεί γιατί ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά των ιστορικών φασισμών υπήρξε η στροφή στις μεσαίες βασανισμένες τάξεις που έχουν βρεθεί σε δυσχερή θέση λόγω κάποιας οικονομικής κρίσης ή πολιτικής ταπείνωσης, τρομοκρατημένες από την πίεση υποδεέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Στην εποχή μας, κατά την οποία οι παλιοί προλετάριοι εξελίσσονται σε μικροαστούς, ο φασισμός θα βρει σε αυτή τη νέα πλειοψηφία το ακροατήριό του. Για αυτούς που στερούνται οποιαδήποτε κοινωνική ταυτότητα, ο αιώνιος φασισμός λέει ότι μοναδικό τους προνόμιο είναι το πιο κοινότοπο απ' όλα. Το ότι δηλαδή έχουν γεννηθεί στην ίδια χώρα. Αυτή είναι η ρίζα του εθνικισμού. Εξάλλου, οι μόνοι που μπορούν να δώσουν ταυτότητα σε ένα έθνος είναι οι εχθροί του. Έτσι, στη ρίζα του φασισμού υπάρχει η έμονη ιδέα της συνωμοσίας, κατά το δυνατόν παγκόσμιας. Οι οπαδοί πρέπει να νιώθουν πολιορκημένοι. Ο πιο απλός τρόπος για να ξεπροβάλλει μια συνωμοσία είναι η επίκληση της ξενοφοβίας. Για τον αιώνιο φασισμό, γράφει ο Έκο, δεν υπάρχει αγώνας για τη ζωή. Υπάρχει μάλλον ζωή για τον αγώνα. Επομένως, η ειρηνισμός είναι η συμπαιγνία με τον εχθρό. Ο ειρηνισμός είναι κακός γιατί η ζωή είναι ένας διαρκής πόλεμος. Αυτό ωστόσο επιφέρει και ένα σύμπλεγμα αρμαγεδονικό από τη στιγμή που οι εχθροί πρέπει και μπορεί να ιτηθούν. Θα πρέπει να υπάρξει μια τελική μάχη στο τέλος της οποίας το κίνημα θα έχει τον έλεγχο του κόσμου. Μια παρόμοια τελική λύση περιέχει μια επακόλουθη εποχή ειρήνης. Έναν χρυσό αιώνα που αντιφάσκει με την αρχή του διαρκούς πολέμου. Κανένας φασίστας λίντερ δεν κατόρθωσε ποτέ να λύσει αυτή την αντίφαση.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me. c'ha tanta gente nell'oscurità. Alla solitudine nella città, pensa alle illusioni dell'umanità. Tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna. Pensa a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, pensa alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me.
Ο ελιτισμός, θα πει ο Ουμπέρτο Έκο, είναι μια τυπική πλευρά κάθε αντιδραστικής ιδεολογίας, μιας και κατά βάση είναι αριστοκρατικός. Στο διάβα της ιστορίας, ο κάθε είδους αριστοκρατικός και μιλιταριστικός ελιτισμός περιείχε την περιφρόνηση απέναντι στους αδύναμους. Ο αιώνιος φασισμός δεν μπορεί παρά να κηρύσει έναν λαϊκό ελιτισμό. Κάθε πολίτης ανήκει στον καλύτερο λαό του κόσμου. Τα μέλη του κόμματος είναι οι καλύτεροι πολίτες. Κάθε πολίτης μπορεί ή θα έπρεπε να γίνει μέλος του κόμματος. Δεν μπορεί όμως να υπάρχουν πατρίκοι χωρίς πληβίους. Ο λίντερ που ξέρει καλά ότι η εξουσία του δεν αποκτήθηκε με εκλογή, αλλά κατακτήθηκε με τη βία, γνωρίζει επίσης ότι η δύναμή του βασίζεται στην αδυναμία των μαζών, οι οποίες είναι τόσο ανίσχυρες ώστε να χρειάζονται και να αξίζουν έναν δυνάστη. Από τη στιγμή που η ομάδα έχει ιεραρχημένη δομή σύμφωνα με ένα στρατιωτικό πρότυπο, κάθε υφιστάμενος λίντερ περιφρονεί τους υφισταμένους του και καθένας από αυτούς περιφρονεί τους δικούς του υποτακτικούς. Όλα αυτά ενδυναμώνουν την έννοια του ελιτισμού της μάζας. Υπό αυτή την οπτική, ο καθένας εκπαιδεύεται να γίνει ήρωας. Σε κάθε μυθολογία, ο ήρωας είναι ένα ξεχωριστό πλάσμα, αλλά στην ιδεολογία του φασισμού ο ηρωισμός είναι κανόνας. Αυτή η λατρεία του ηρωισμού είναι στενά δεμένη με τη λατρεία του θανάτου. Δεν είναι τυχαίο που το σύνθημα των φαλαγκιτών ήταν «Ζήτω ο θάνατος». Στους φυσιολογικούς ανθρώπους λέμε ότι ο θάνατος είναι μεν δυσάρεστος, αλλά πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια. Στους πιστούς λέμε ότι είναι ένας οδυνηρός τρόπος να προσεγγίσουμε μια υπερφυσική ευτυχία. Ο ήρωας φασίστας αντίθετα προσβλέπει στο θάνατο που του παρουσιάζεται ως η καλύτερη ανταμοιβή για μια ηρωική ζωή. Ο ήρωας φασίστας δεν βλέπει την ώρα να πεθάνει και ας σημειωθεί ότι στην ανυπομονησία του συχνότερα προκαλεί το θάνατο των άλλων.
La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno
para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sandino. ¡Oh!
¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
Mañana que rompa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
¡Luchamos para vencer!
¡No pasará!
Ο αιώνιος φασισμός, γράφει ο Ουμπέρτο Έκο, βασίζεται σε έναν ποιοτικό λαϊκισμό και βάζει τις δύο λέξεις σε εισαγωγικά. Στο μέλλον, μας λέει, διαγράφεται ένας ποιοτικός λαϊκισμός τηλεόρασης ή ίντερνετ, όπου η συναισθηματική ανταπόκριση μιας επιλεγμένης ομάδας πολιτών μπορεί να παρουσιαστεί και να γίνει δεκτή ως η φωνή του λαού. Για να δικαιώσει τον ποιοτικό του λαϊκισμό, ο φασισμός πρέπει να αντιταχθεί στις σεσιπίες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Μία από τις πρώτες φράσεις που είπε ο Μουσολίνη στο Ιταλικό Κοινοβούλιο ήταν: «Θα μπορούσα να μεταμορφώσω αυτή τη βουβή και μουντή αίθουσα σε ένα στρατόπεδο για τα στρατεύματά μου». Πράγματι, βρήκε αμέσως καλύτερο κατάλημα για τα στρατεύματά του, αλλά δεν άργησε να καταργήσει το κοινοβούλιο. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιος πολιτικός σκορπίζει αμφιβολίες για την νομιμότητα του κοινοβουλίου, επειδή δεν εκπροσωπεί πια τη φωνή του λαού, μπορούμε να νιώσουμε τη μυρωδιά του φασισμού.
Thank you.
Το πρωί της 27ης Ιουλίου του 1943 μου είπαν ότι σύμφωνα με πληροφορίες που ακούστηκαν από το ραδιόφωνο, ο φασισμός είχε καταρρεύσει και ο Μουσολίνη είχε συλληφθεί. Η μητέρα μου με έστειλε να αγοράσω εφημερίδα. Πήγα στο πιο κοντινό περίπτερο και είδα ότι υπήρχαν εφημερίδες, όμως τα ονόματα ήταν διαφορετικά. Εξάλλου, μετά από μια σύντομη ματιά στους τίτλους, συνειδητοποίησα ότι κάθε εφημερίδα έλεγε διαφορετικά πράγματα. Αγόρασα μία στην τύχη και διάβασα ένα μήνυμα τυπωμένο στην πρώτη σελίδα με την υπογραφή 5 ή 6 πολιτικών κομμάτων όπως των Χριστιανοδημοκρατών, του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Κόμματος της Δράσης, του Φιλελεύθερου Κόμματος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευα πως σε κάθε χώρα υπήρχε μόνο ένα κόμμα και ότι στην Ιταλία υπήρχε μόνο το Εθνικό Φασιστικό Κόμμα. Ανακάλυπτα πως στη χώρα μου μπορούσαν να υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορα κόμματα. Και όχι μόνο, μια και ήμουν ξύπνιο παιδί, συνειδητοποίησα ότι ήταν αδύνατον όλα αυτά τα κόμματα να ξεφύτρωσαν από τη μία μέρα στην άλλη. Και έτσι κατάλαβα ότι προϋπήρχαν ως μυστικές οργανώσεις. Το μήνυμα διατυμπάνιζε την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή της ελευθερίας. Ελευθερίας του λόγου, του τύπου, του πολιτικός συνεταιρίζεσθε. Αυτές οι λέξεις, ελευθερία, δικτατορία, Θεέ μου, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που τις διάβαζα. Χάρη στις λέξεις αυτές είχα ξαναγεννηθεί. Είχα γίνει ελεύθερος άνθρωπος της Δύσης. Πρέπει, καταλήγει ο Ουμπέρτο Έκο, να προσέξουμε, να μην ξεχαστεί πάλι η έννοια αυτών των λέξεων. Ο αιώνιος φασισμός βρίσκεται ακόμη ανάμεσά μας. Μερικές φορές ντυμένος με πολιτικά. Θα ήταν τόσο παρήγορο για μας αν κάποιος εμφανιζόταν στο παλκοσένικο του κόσμου και έλεγε «Θέλω να ξανανοίξω το Auschwitz, θέλω πάλι να δω τους μελανοχύτονες να παρελάβουν στις ιταλικές πλατείες». Αλίμονο, η ζωή δεν είναι τόσο εύκολη. Ο αιώνιος φασισμός μπορεί ακόμη να επιστρέψει κρυμμένος κάτω από τα πιο αθώα ρούχα. Το καθήκον μας είναι να τον ξεμασκαρέψουμε και να δείξουμε με το δάχτυλο κάθε μια από τις νέες μορφές του. Κάθε μέρα. Σε κάθε μέρος του κόσμου. Θα μείνουμε σε αυτή την τελευταία φράση του Ουμπέρτο Έκο που μιλά για το καθήκον του κάθε πολίτη να αντιδρά απέναντι στο φασισμό αποφασιστικά. Εάν ρίξει σήμερα κανείς μια ματιά στους κεντρικούς δρόμους της πόλης που γέμισαν αφίσες πολιτικών προσώπων που στοχοποιούνται για τις επιλογές τους, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει ότι ο φασισμός είναι παρόν και απειλητικός. Όλοι εκείνοι που τις βλέπουν και σκέφτονται από μέσα τους πολύ καλά να πάθουν, όσα μέσα ενημέρωσης συνειδητά παίζουν το παιχνίδι των αυτουργών, χαρακτηρίζοντας την κατάπτυστη αυτή φασιστική πρακτική απλά ως ένα διαφορετικό τρόπο διαμαρτυρίας ή ακόμη χειρότερα ως παρέμβαση, λέει, πολιτών για να εκφράσουν τις πεποιθήσεις τους, όλοι λοιπόν εκείνοι που με την ενεργητική ή παθητική τους στάση ρίχνουν νερό στο μήλο του φασισμού, πρέπει να ξέρουν ότι όταν η επόμενη φασιστική σφαίρα ή το επόμενο φασιστικό μαχαίρι βρούνε το στόχο, δεν θα δικαιούνται να σφυρίζουν αδιάφορα ως αμέτωχοι, δεν θα μπορούν να δηλώνουν αθώοι του αίματος, γιατί πολύ απλά δεν θα είναι. Φορέσανε τις μαύρες μπλούζες τους και κίνησαν να ξενυχτήσουν την πατρίδα. Πηγαίνοντας, συνάντησαν δύο πρόσφυγες. «Αλίτες, έχετε δική σας χώρα να θρηνήσετε», γρίλησαν και τους έσπασαν στο ξύλο. Στην επόμενη στροφή του δρόμου, τραγούδια πόνου ακούγονται. Ένα αγόρι ξαγρυπνά με την κιθάρα του. Του κλείσανε το στόμα μια για πάντα. Γύρω από το κουφάρι της Ελλάδας, λάβαρα, σημαίες, πετραχίλια. Το σπίτι της, αρχαίο και φιλόξενο, με τόμους ιστορίας στα πατώματα, γεμάτο σε μεδάκια και ασημικά. Ορμήσανε βαδίζοντας στρατιωτικά και το μαυρίσανε, σαν τα κοράκια που τρέφονται με δοξασμένα πτώματα. Οι συγγενείς τους καλοδέχτηκαν, δεν πολυσκοντιστήκαν για τις σβάστικες, ξέχασαν το μυαλό στο πορτοφόλι τους και είχαν καιρό να ανοίξουν βιβλίο. Μόνο σαν έπεσε βαθιά η νύχτα, άρχισε κάποιος να φωνάζει σαν τρελός πως βλέπει τέρατα να σχηματίζονται στους σκεπασμένους με πανιά καθρέφτες. Όταν σηκώθηκε το φέρετρο, άπλιστα αρπάξαν τα πολύτιμα και τα έχωσαν στις τσέπες τους, ψάλλοντας βροντόφωνα τον εθνικό ύμνο. Τόσο την αγαπούσαν την πατρίδα που γίναν οι μοναδικοί της κληρονόμοι, χωρίς να λογαριάσουν κανέναν. Και ενώ όλοι μάταια τους δολοφόνους ψάχναν να ανακαλύψουν με οργή, εκείνοι των απελπισμένων ετοιμάζαν τις κρεμάλες και φυλακές ισόβιες για όποιον δεν δηλώνει υποταγή.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Μιλήσαμε για το αίμα που χύθηκε και δυστυχώς εξακολουθεί να χύνεται ως αποτέλεσμα της βαρβαρότητας και του μίσους που προωθούν όλοι εκείνοι που υπηρετούν το φασισμό, αλλά και ως αποτέλεσμα της συνενοχής εκείνων που τον ανέχονται. Στο υλικό ονείρων ξέρετε ότι διαβάζουμε πολύ, καμιά φορά όμως γράφουμε κιόλας. Σήμερα λοιπόν και κατ' εξαίρεση ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή με λίγους στίχους που έχουν τίτλο «Κάμποση φόνη και μία κηδεία». Γράφτηκαν εδώ και πολύ καιρό στη μνήμη του Παύλου Φίσα, αλλά αφορούν και όλους εκείνους που δεν έπαψαν ποτέ να παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις ενάντια στο τέρας του φασισμού.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz.
Umberto Eco, «Περί φασισμού και πολέμου», 5 ηθικά κείμενα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, μετάφραση της Άννας Παπασταύρου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.